Útvarpssaga í Reykjavík, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þér að hlusta útvarp sögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Fyrir mig flokkin, velkomin Vigdís.
Herra þakir.
Nú við ætlum að hafa þetta þannig að, að við ætlum að fjalla um borgarmálefnin og sérstaklega þetta braggamál.
Já.
Og svo upp úr klukkan 5 þá geta hlustendur útvarp sögu hringt inn og spurt þig þetta mál.
Frábær.
Ég varst ekkit það að hlustendur vilja fá að vita hvernig farið þeir með fjármunnið þeirra. Þetta Reykjavík.
Nákvæmlega.
Nú, ef ekki að byrja því, það sér rannsókn.
Já.
Og það vilja að tala rannsókn og svo framvist. Telur þú, hérna, Vigdís, að þetta mál verði, þetta braggamál, verði rannsaka til hlítar?
Það verður að gera það.
Það
verður að fara onni í hvern einasta króku kemur á þessu máli.
En hvernig það hægt ef að innri endurskoðan sér þetta og þeir hafa nú skrifað upp á reikninga, verður það ekki frekar líkur, ekki frekar líkur á því að þeir reyni einhvern veginn að þegra ímynd meira hlutans í þessu, já, væga sætt umdeildamáli?
En svo þú veist kannski þá hef ég lagt ríka áherslu á það að þetta fari í opinberri rannsókn. Já, þetta er sagt óháður aðili. Já, bara sko, byrjum á því, óháður aðili er þið fengin á málinu.
En hver gæti
óháður
það
aðilar.
Hver gæti það verið?
Það náttúrulega til endurskoðunar skrifstofur hérna og sko þetta verður að vera á þeim grunni að því þetta náttúrulega fjármálarannsókn, skilur mig fyrst og síðast.
Já.
Og hérna jafnframt bara að fara þá og ákvort að sé allt eðlilegt í þessum reikningum þannig að en mér virðist það líta út svoleiðis að þetta verður ekki rannsaka fyrir þessi meiri hluti fellur.
En þetta bara góð prófraun fyrir löggilt endurskoðundur út í bæ.
Auðvitað og þess ég segi sko ef að þetta er þarna nýri Nauthólsvík að sko ég bara svo hrætt með borgin sé bara sko með svona mál bara hér og þar skilur mig. Ég til dæmis búin að leggja fyrirspurn til Faxaflóahafna að því það var talað þau kosningabaróttun að þarna vitin stundum kallaði djóki hálfvitin nefnir höfða
já.
Að Faxaflóahafnir ætlaði að leggja til 50 miljónir og borgin 25 miljónir ég gaggrindi það til mér sér kosningabaróttuna því mér fannst þetta svo mikið fjáraustur og skúta því að það búið að vera vita laustana í ykkur 10 ár síðan turnið var byggður hvernig í borgatúni skilur mig
já.
En á sama tíma borgaráðs og bara ekki kom inn þarna miðjan ágúst á þessu ári,
já.
Þá sé ég allt í hennu að býtu vitin við höfða og ég 75 miljónir og ég segi býtu hvað þetta? Átti ekki Faxaflóahafnir að borga þetta? Það var allt rosalega vandræðilegt og skilur mig.
Já.
Þannig að ég ákvað það eftir að náttúrulega þetta braggamál komst í hámæli að spurjast líka fyrir það.
Já.
Nú matöll á Hlemmi.
Já.
Það eitt og hérna ég syns að þetta upptekinn á morgun þannig ég kemst ekki á borgarstjórnarfundin en Baldur varamaður minn fer inn fyrir mig á borgarstjórnarfundin sem hefst klukkan 2 og hann með það mál á dagskrá og það náttúrulega bein útsending og fólk getur fylgst með því því að það var náttúrulega svakaleg framúrkeyrsla og svo kemur þetta í dag félagsbústaðir, svakaleg framúrkeyrsla og sko bara Þetta bara virkar einhvernig þannig að það sé bara alltaf hrynja í kringum hennar meira hluta. Eða Dag B. Eggertsson, hann framkvæmt stjóri borgarinnar sem borgarstjóri. Hann náttúrulega búin að sitja lengst þarna af þessu fólki sem er að stjórna borgin núna sem kjörum fulltrúi. Þannig að það bara alls konar mála popp upp sem að maður bara hafði ekki sko hugmyndaflug í hérna fyrir kosningar og ég svo hissaði sko hvernig var hægt að halda þessu sko svona lindu lengi já, öllum já. Þessum álum
Já, já, en það sem ég ætla að spyrja sko, ef við höldum okkur við braggan það eitt sem að margir eiga eftir með að skilja af hverju fór hérna Reykjavíkuborg út í þessa framkvæmd þar sem að þetta tengist í raun og veru einhverju starfsemi sem á vegum háskólans í Reykjavík þannig að þurfti að finna eitthvað plás það stóð til jafnvel að byggja þarna fyrir 80 miljónir plus einhver aðstöðu þá fyrir nemendur skils mér svo allt í einu borgin farin að lagfæra þarna bragga hérna skúrin því þetta ekkert annan skúr bragga skúrin og sem hefur kostað jú halva miljard Hvernig stendur á því að þetta, hvert er samhengi, ertu búin að rannsaka þetta?
Ég sko, ég er búin að vera upptökin alla helgina og hérna hef ekki alveg getað sko verið hérna að rannsaka þetta, skilur mig, að því að svo
bara hugsaði. Er eitthvað í krangum þetta með, sko vegna að ég sé myndir af því, þar sem var borgarstjórn, erum hliðin á rektor.
Að skrifa undir?
Já, og bara fyrir utan braggan, falli mynd fyrir utan braggan. Og þar eru þeir saman, brosandi yfir þessu, öllu saman. Og ég spyr af hverju á Reykjavík sem hefur ákveðna lögskipað hlutverk í sambandi við grunnskóla og fleiri mál og framgöngumálun og annað. Af hverju eru þeir að eyða og taka þátt í svona veitingarekstri einhverjum og fjárfestingum og er það ekki kannski skýringin að þeir eru að fara út í þetta? Reynlega til þess að einhverju njóti bara reynlega góð samfélst.
Já, þetta óskiljanlegt og það það náttúrulega sem ég verið að spyrja mig alla bara götur síðan þetta kemur í ljós og þessi óbúðslega framúkessla og tilgangsleysið því að sjáðu sko borgin er að taka þátt í því að byggja þarna á næstu lóð við til dæmis veitingareksturinn og veitingahúsið Nauthól. Og það náttúrulega eigu einkaðila og einkaðilar sko reka
mjög
það.
Mjög fallegur staður.
Ofsalega fallegur staður skilur
mig.
Þannig að þú veist, borgin á ekki að vera í þessum business. Eins og ykkur sagði við mér býtu, akkur er borgin að borga bar inn í þessum bragga? Sem dæmi,
er sem það hlutur? Sem eru enda barsins,
að það er bar þannig. Þú veist, er það hlutverk borgarinnar að taka þátt í hérna svoleiðis?
Bar fyrir þannig fólki í háskólanum í Reykjavík.
Já, þetta er vonall almenning, en þetta er allt svo skrítið og það er svo skrítið líka að halda það að það sé hægt að komast upp með þetta. Það náttúrulega fyrir að það fyrsta. En það sem er líka svo skrítið, það er það að skrifstofa eignu atvinnu þróunar var sett á stopp 2012 og þá var það nýtt apparat þar. Og þar inni er til dæmis brakkin og í mig svona verkefni sem ég hef kallað sko gæluverkefni.
Já.
Þannig að núna ég líka búin að leggja fram fyrirspurn í borgaráði og sem að verður að svara mér með og það er það hérna hvaða eignir tæmandi taldar eru sko með lögheimili þarna á þessari skrifstofu. Já. Því nú þarf að fara onni öll þau verkefni sem eru þar.
Já, en nú þetta, það auðvitað kostnaðurinn, það það sem að fólk tekur auðvitað eftir, hálfur miljard.
Þetta er alveg
reynd. Og þá spurningin þessi,
Sjáðu bara að þetta svo kallega náðhús, það nú þegar búið að skrifa það.
Þú fjallar náðhús.
Það sko nú þegar búið að skrifa það 46 miljónir.
Hvað það stórt þetta náðhús?
Það ekkert stórt, það pínu lítið.
Það svona 10 fermetur?
Já, 10-12.
Það er ekki búið að ljúka því.
Það er bara fokast. En sjáðu, 46 miljónir, þetta eru tvær félagslegar íbúðir.
Þá ætlar að fara í þetta 10 miljónir viðbúð.
Þetta er góð þryggja herbygg íbúð í Reykjavík.
Já.
Að sjá allir sko ruglið í þessu. Og svo hérna eru píratar að gaggrína mig fyrir það að upplýsum málið og segja ég standi fyrir fjölmiðlasirkus. Þegar ég er að sinna starfi mínu sem kjörum fulltrúi og virkja mína eftirlitsskyldu.
Píratar hafa lagt áherslu á því að koma upp spillingu, er það ekki?
Ég held það.
Þeir hljóta að fagna því að komst upp þessa spillingu.
Sko sem dæmi, þú heldur gott fund á laugardaginn, ég gat nú því miður ekki hlustað á hann, hann var sendur í nettuna því að ég er búin að vera með erlenda gesti hérna.
Já.
Mér er sagt að fyrsti klukktíminn og fundunum hefði farið í það aðalega að ræða mig. og yfir 30 sinnum sko minnst á Vigdísi Hauksdóttir.
Þannig það væri
Hvað er málið?
Þannig það væri ekkert braggavandamál ef þú værir ekki borgarstjórn.
Ég ætla nú kannski ekkert alveg að segja það en það náttúrulega ægilega gott að fara í meiri hluta og vera bara værukær og annað en hún hefur verið vinsæl myndin af mér sem að DVF tók þar sem að ég með skópluna, stunguskópluna
Já.
Það var nú bara sko djók hérna í kosningabaratunni því að ég fór hérna bara keldur og tók fyrstu skóplustunguna nýju þjóðarsjúkrahúsi en ég hef bara, þetta bara stákgrænt, það bara móka þarna á hverju, bara móka út og kom upp um þessa eðslu og sumir kallir þetta spillingu vinavæðingu Er verið að smyrja á reikningana meira heldur en
er eðlilegt? Það er verið að því. Það er alveg augljós.
Mm.
En sko, við höldum okkur við þannig að kostnað, 500 milljarðar. Nú er ekki bara rétt að láta hérna rannsaka þetta sem sakamál?
Ég ætla ekki alveg að ganga svo langt
að
segja
að
þetta
en
sé sakamál.
En er það ekki vandamálin vegna þess að fólk segir, já þeir vil ekki ganga allt of langt í málinu? Ég meina það sjá það allir að þessi braggaskúr, að hérna lagfæra braggaskúrin, kostar engar 500 milljarð. Sko. Það er ekki þetta, það myndi kannski kosta svona, þessi áætlun sem mér veist allt og hafa einhver 100 milljónir. Ég myndi segja að þetta kostaði 20-30 milljónir að koma þessi stand og væri bara ágætt, skilurðu. En einhver 500 milljarðar, 500 milljónir, það verður það þegar búið að klára náhús.
Já, það verður það. Alveg klart mál.
Nú fleira þarna og að borga, því þeir eru hættir að borga reikningana að segja núna. En reikningar eru til eftir sem áður, svo þeir eru hættir að borga.
Það eru engir útistandandi reikningar, skilst mér.
Þeir segja að þeir séu hættir framkvæmdum.
Já, þeir eru hættir framkvæmdum búin að stoppa, en það sem er alvarlegast í þessu líka, það er þessi hérna fjárósk sem kemur inn á borgarásfundin í ágúst, í núna, miðjan ágúst, það sem að var beðið meiri peningabrakkan, þá er mér sagt, sem náttúrulega grafa alvarlegt og lögbrot. Mér sagt að þá þegar hafi verið búið að ráðstafa þeim peningum og borga reikninga sem að lágu þessari upphæð til grundvallar og það ólöglegt.
Já, ég talaði hvort þetta verið sakamál en það ljóst að þetta ólöglega þessu staðið og þá spurning hvað viðurlög eiga við og hvað ábyrgð menn eiga axla.
Og ég ætla ekki að setja mig í dómarasæti hvort að Þú þetta sé lögreglumál. Já, en það er líka bara annað sem er náttúrulega verið að brjóta bæði reglur Reykjavíkurborgar og náttúrulega lögum opinber innkaup.
Mm.
Það fór ekkert af þessu í útboð. Og það er skilt þegar sagt, verkefni fara yfir ákveðnar upphæðir þá er skilt að fara með það í útboð og auglýsa það samkvæmt lögunum þá má ekki skipta verkefni tvennt eða þrennt til þess að koma sér undan þessum stífu innkauparreglum varðandi upphæðina þannig að það var allt hunsa líka og ekki farið í það og svona alltaf í þriðjalagi sem svo ótrúlega skrítið sem að ég til að vanti skorti líka laga heimild fyrir. Það það að fyrrverandi starfsmaður borgarnar að gera samninga við aðila út í bæ og að kvitta undir fyrir hönd borgarnar og sem sagt, skilur mig, þannig að það má enginn bara, þú mátt ekki vera með tekka eftir borgarnar.
Nei.
Ég má það ekki heldur. Eina sem ég get gert það að samþykkja fjárhagsáætlun. En þetta svo óbóðslega galið.
En þá komum við kannski einnig spurning og ég veit ekki hvort að þú getur svarað henni. Þá þessi spurning svo að hver var látin greiða reikningar? Nú þarf einhver að skrifa upp á reikningin áður en greiddur að gjaldkera. Er það ekki nokkuð ljóst?
Þannig
við skella svona í fyrirtækjum.
Já, og ég vil eftir sko kína múra milli. Sá sem skrifaður upp á reikningin, hann hérna samþykir það og svo tekur gjaldkeri
við það. Hver skrifaði upp á þessa reikninga?
Ég ekki búin að fá það.
En er það ekki stóra málið í
þessu? Það er stóra málið.
Að fá að vita hver það var sem skrifaði upp á þessa reikninga og hvort að hann varð undir þrýsting að gera það eða hvort að hann hafi spurt já, einu endurskoðun eða borgarlögmann eða einhvern sem að Eða þurfti hann að gera það? Hvernig greiður?
Þetta er ekki alveg rétt hjá mér. Það var starfsmaður þarna á skrifstofunni sem mér skilst þessi farinni frí. Á skrifstofu Dótakassa borgarstjóra. Skrifstofu eign og atvinnu þrónar sem var sett á stopp 2012.
Og sem skrifað upp á þessa reikningu?
Já, mér minnir að það hafi verið með þeim hætti.
Og er það þannig að reikningur berst síðan skrifar þessu upp á hann og hann hefur væntanlega umboð til þess að gera
Já,
það.
Já, við skulum nú alveg áætla skulum það.
Skulum að hann hafi stöð umboð, einhvers konar umboð til þess. Og síðan fer sá sem, eða síðan það sent til gjaldkera og þá þetta lagt inn á reikning sem kemur fram, inn á einhvern bankareikning. Sem að kemur fram á, á reikningi vantarlega það þannig sem þetta gengur fyrir sig
já, þannig að gjaldkerin í fyrirtækja rekstri gengur þetta, já, þetta svona já, fyrir sig þannig að ég bara að rekna með því að borgin hafi þetta system á hlutunum en ég var þó bara eftir að spurja nánar það sko ef það var að svæfa þetta mál með því að segja hérna eins og nú verið að bera fyrir sig að borga fulltrúa geti ekki til þessu máli og með það rannsókn og svo líka bara þessi aðilar sem að þessu standa segja máli komið í rannsóknu tjáum ekki þetta eru þöggunatilburðir þess vegna kem ég áfram til með að hamast í þessu máli til að fá meiri upplýsingar til þess að byrta þar almenningi sko eins og fjölmiðlar þeir geta á grunni upplýsingarlaga beðið allt mögulegt hjá borginni og borginni er skilt að, að afhenda fjölmiðlum það en allt, allt annað er það sem snýrað persónulegum viðkvæmum upplýsingum og ég tel að þau röki málinu séu nú þegar farin því að borginni sjálfbúna byrta þetta grófa yfirlit hver fékk greitt og það kom í svari sem að við fyrir spurn sem að miðflokkurinn lagði fram flokku fólksins, sósialistar og sjálfstæðisflokkurinn og þá kom þetta neðst í skjalinu ég held að borgin eða þeir sem að eru þarna á skrifstofu eign og atvinnu þróunar ég held að þeir hafi misreiknað sig og haldið að við myndum láta staðar numið þarna nú svo þessi smiður búin að stíga fram
já þegar þeir byrtu þessa grófu upplýsingar þá þar með ekkert fjallað þetta mál meira af hálfu minni hlutans eða af hálfu fjölmiðl.
Já, ég held það. Já. Svo náttúrulega eru þessar upplýsingar ekki réttar sem að borgin byrti sjálf.
Nei,
því að nú hefur smiðurinn þurft að stíga fram og verja sig og segja að þetta var ekki vinna upp á rúmar 100 miljónir, 40 miljónir af þessu voru efniskaup og efniskaup gilda sömu reglur eins og með útselda vinnu með, með
það
útboð.
Það var útboð. En sko, þegar við höldum okkur við þetta, það var einhver sem skrifaði upp og samþykkti þessa reikninga. Ef þetta hefur verið svona, að, að einhver hefur bara skrifað upp á þetta, annarkort fyrir þrýsting, eða bara talið sig vilja gera það einhverjum öðrum ástæðum, hvernig er þá staðan innan Reykjavíkurborgar, varðandi fjármálborgarinnar? Því ef það hægt í þessu máli að, að láta einhvern hérna, braggaskúr kosta hálfan miljard, hvað þá hægt að gera? Ég meina, við erum að tala heildarveltan 100 miljardar fyrir utan náttúrulega fyrirtæki borgarinnar við erum að tala svo gífulega háar uppæðir
alveg roslega háar uppæðir
og miklar og þá spurningin hvernig í ósköpunum hægt að treysta því að, að, að þessi réttstaða þessum
ég akkurat svo hrættum að það sé margir braggar hjá borginni
og það skýringin á því að þrátt fyrir mesta uppgangi Íslandssögunni og mestu tekjur sem að nokkur sveitafélag hefur fengið í sögu Íslands síðustu 3-4 árin að það hefur ekki dugað til rekstur borgarinn og þeir hafa verið að taka lán. Er það skýringina að það hefur bara verið að, að sóa peningum þannig í allar átt?
Alveg augljóslega og það sem alvarlegast í því akkurat fjárhagslið borgarinnar náttúrulega ég búin að leggja fram tillögu að, að hérna fá óháðan aðila til að rannsaka eða semst að fara yfir fjármál borgarinnar og lagði fram sparnaðatillögur meiri hlutin feldi þessa tillögu mér minnir að ég hef verið að leggja þetta fram á fyrst eða öðrum hérna borgarstjórnumfundinum en það sem svo alvarlegt í þessu það það að grunnþjónustun ekki sinnt á meðan sveitafélag hefur lögbundnar skildur til þess lögbundnar skildur við, við hérna íbúana
Já.
Og svo náttúrulega er grunnþjónusta líka sem ekki lögbundin en stundum í leikskólanir allir sammála það að það sé tilheru grunnþjónustunni það vantar allstaða peninga inn í þetta það við verið að loka leikskóla núna vegna vinnu eftir liti var að loka leikskóla þetta er grunnþjónusta Pétur Og svo horfir maður á þetta, segjum að brekkin endi í hálfu miljardi. Hvað eru það margar félagslegar íbúðir? Það fólk hérna í Reykjavík sem að á sko löngum biðlist eftir félagslegu húsnæði og, og svo bara horfir þetta sama fólk á þessa sko geggjuðu sóun á tekjum borgarinnar. Þetta óskiljanlegt.
En það eitt í þessu, það í sambandi við það að þetta var réttlætt held ég í sjónvarpsþætti þarna varum að ræða bragga frá hernámsárunum þetta eitthvað sem þarf að varðveita hefði menningalegt gildi eða gildi fyrir minjar og fornleifar ég veit ekki hvað við má flokka þetta undir þetta allavega eitthvað sem að þeir telja að sé nöðsilegt að verja nú að koma í ljós að þetta alls ekki rétt
þetta bara rangt
Þetta finnst mér,
þetta
búin að vera að skoða þessi
þetta bara,
mér finnst þetta verið eitt ljótasta atriði í málinu
Já.
Að það verið að nota þetta atriði mm. og gefi skýn þar sé verið að verja einhverjar minjar frá landnám, frá hérna, frá hernámi og þess vegna eigi að leggja í allan þennan kostnað.
Já,
þess vegna sér, sko, að vera á móti þessum kostnaði að bara vera á móti menningunni, það er þannig sem þeir hugsaði þetta.
Þannig hugsaði þetta og þannig var þessu lengi haldið fram og fórstjóri minjastofnunar bara steig snemmin í máli og sagði, þetta ekki fornminjar, verið ekki aðeins rugli, þetta ekki þannig. En það sem að sko þegar maður skoðar hérna þessi gögn, þá er það til dæmis, það er hérna skýrsla frá verkfræðastofinu Eblu, það sem að það sett inn, það vanti 70 miljónir inn í braggan vegna þess að þetta fornminjar. Þannig það verið að sækja peninga inn í borgina, inn í borgarsjóð á röngum forsendum. Einhverjum forsendum sem var bara búið til en að þetta væri einhverja minjar.
En hver sagði þetta væri minjar?
Borgarstjóri búin að halda því fram
Já, bara mjög lengi og fulltrúi pírata búin að gert
það það í gögnun sem eru búin að fá þarna í svarinu við fyrirspurninni þar bréf einmitt varðandi þetta árið, mér minnir að sé árið 2013 hafi, sko þegar þetta var allt sem hann að fara á stað, hafi þá hérna þetta verið lagt undir minnjavert, hvort það mætti ekki fara í þetta, minnjavend segir þetta, þessi braggi er ekki nógu gamall til þessi minnjavend og bara þú veist, sko eiginlega bara
og fekk borgin það svar frá
já, samt í keirt á þessu minnjavend að sjóna með þið og ég nú búin að koma þarna núna þrisvar eftir að málið sko, þú veist, komst í hámæli
já.
Að því ég það bara fylgjast með því hvað að gerast þarna ef að fólk fer neyri Nauthólsvík þá til dæmis bara venjulegt bári átna brakkanum
Já.
Það þarna annar brakki við hliðina sem að upprunalegur og það bara allt öðruvísi bári átna á þessum brökkum þannig að þetta allt nýtt eina sem eftir af þessum brakka það gaflinn sem snýr upp að HR annað var rifið og endur byggt Og sko,
það betra bara byggja nýjan bragga sem hefði ekki kosta nokkra miljónir.
Við nú bara geta sko bara fengið þeir bragga frá Bandaríkjunni því að það víst alveg staflarnir af þeim
þar. Já, það hefði að fá hann það en annars að greiða nokkuð fyrir.
Svo sagði Dagur, ég þetta búið að fara svona fram úr áætlunum út af því að sko þetta var svo ónýtt húsið. Það þurfti að hérna, byggja nýjan grunn og það þurfti að laga gólfið en 500 miljónir, nei. Sko það verið að villa svo alla umræðuna með þessu minnjadæmi.
Nú annað sem hefur
komið fram. Og svo líka Pétur aðeins hérna þú varst að tala að þetta sko það látið lít út fyrir þessi síðasti brakkin í bænum.
Já,
það er brakki við hliðin á þessum brakka. Já. Það er fullt að brökkum þarna þegar maður keirir hann undir ösku hliðinni.
Já.
Það er rosalega flott stríðsminjasafn upp í Hvalfirði. Og brakkarnir og hvernig hvalur að halda því öllu við.
Já.
Það eru brakkar út allt land upp til sveita því að náttúrulega þegar herinn fór, þá náttúrulega fór fólk að kaupa þetta og nota eins og bændur, og fjárhús og eitthvað
þetta svona skúr fyrir vélar
Já.
Þetta þannig húsnæði
er þannig.
Þetta þannig
og svo sko ef að þetta á að vera svona roslegt minjasjónamið sko þá hún alltaf spyr maður sig út af því að það var nú skrifað undir eitthvað samninga að mættu nú ekki sko eitthvað herflugvilar fluga hérna yfir Reykjavík skilur mig
Já.
Á þá borgin að fara akkur að sitta á stað svona hálgert minjasafnum veru hersins hérna þetta rekst
Já.
Svolítið kort og annars ótt eða dagur að endur byggja þennan brakka til að rifja upp hérna íbúðarskortin í Reykjavík þegar fjölskyldur þurft að flytja þarna inn þegar herinn fór það Já. Ég hef nú lesið nokkrar ævisögur að það var nú ekki skemmtileg vist.
Já, margar fjölskyldu vildu vera þarna áfram frekar en að fara í félagslegar íbúðir.
Já, en þú skilur mig.
Fjölskyldu þurfti ekki að greiða fyrir
þetta. Já, þetta var húsnað sem var til.
Já, þetta var til. Sumum bara leið sæmilega vel.
Já.
Þannig að maður kannski hefði mátt skrifa bó. Hvernig hefði verið að hefur náttið einhvern ágættan sagfræðing við eigum svo mikið marga sagfræðinga skrifa bara bók þennan brakka og það sem gælist í kring? Það hefði kostað nokkra miljónir.
Já, já.
Hefði það ekki verið ágættlaus?
Það hefði verið fínlaust. Það hefði verið fínlaust.
Já, ég held að...
Sko, svo er þetta bara, þetta er svo fáránlegt að sko... Maður veit eiginlega ekki, sko, þú veist, að því svo maður, sko, hálf flissandi yfir þessu, því þetta svo mikið rugl.
Já.
Og Pétur, þeir eru frétt af stráunum.
Já.
Dönsk strá.
Þá vorum við komin inn í skrípaleik.
Þá bara.
Við erum
þá,
komin inn í skrípaleik.
Já,
þá bara. Leikhúsið
þá vissi bara ég ekki lengur hvort ég ætla að hlæða að gráta yfir þessu, sko.
Já.
Dönsk strá upp á miljón.
Já, það voru átt, svo var kostaði að setja stráin niður.
Já.
Það og svo kostaði hann að það
Já, já
það
og svo utan, líka
Hanna fullir Það er ekki að tekna hvað stráin átt að vera
Öruglega
Hér eitt strá
Það náttúrulega var tekið sko þakið eða brakkin var tekin og sagaði niður og það, sko bógarnir í brakkanum eru þarna notaðir í lóðina þarna í kring
Já
Sko það er mjög smart skilur mig En sko það átti ekki að vera inn í þessu eitthvað svona hefi kostnaður við að gera lóðina þannig kring og svo ef að brakkin á að sko halda gildi sín og sjást þá eru algjör mistök að mínum að það er búið að planta runnum ringin í kring og brakkan því að svo vaksa þeir og þá hverfi brakkin bráðum í trjám sjáðu. Þannig að þar ég að fá það betur reynt að því að eins og ég segi, ég hérna er búin að vera með erlenda gest og ég hef ekki geta aðeins, ekki grugga mikið í ísununum helgina búið að vera mikið að gera í dag að ef að þessi strá eru á svörtum lista á Íslandi
Nú?
Mér sagt að þau eru óvelkomin í íslensk náttúru
Þú þekkir úr garðirkjunni, hvernig er það að vera það ekki?
Jú, jú, ég hef nú aldrei heyrt höfundarétta varinn strá en allt er nú til
já.
Og já, já. Þetta er svo skrítið Þetta er svo skrítið Og svo hellist máli með félagsbústaði yfir í dag
Já,
líka.
Við komum kannski að því eftir en þið eru að hlusta, góður hlustendur á útvar sögu síðdegisþáttinn Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við erum að ræða við Vigdísi Hauksdóttur borgarfulltrúa fyrir miðflokkin og við ætlum að opna fyrir síma núna klukkan 5 og þá geta hlustendur hringt í Vigdísi og spurt hann um þetta mál ég efast ekki um að margir hlustendur eru með skemmtilegar og skynsamlegar spurningar ég svona mál verður til þess að menn fara svona kanna alls konar sjónamið eða ný sjónamið varðandi þessi mál og endilega heyri ykkur eftir klukkan 5 en núna ætlum við að hlýða nokkra auðlýsingar og svo komum við aftur
Útvarp saga besti vinur þinn
Þarft að láta mála hjá þér Getum bætt við okkur verkefnum núna Gerum föst verðtilboð 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð Málarar sími 773-04-44 773-04-44 Okkar sívinsæli gamli mátinn Djúbstekt ísa í raspi með frönskum og kóttelsósu Laugaás Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62. 699-67-62.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og feður Laugavegi 86. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Nýja slimming serum líkamskremið frá Kolvei vinnur vel á appilsinu húð og öðrum húðvandamálum og gerir húðina silkimjúk og fallega. Kremi fæst í flestum apotekum og í vefversluninni helsanheim.is. Fiskbúðin sundlaðavegi auðlýsir, glæsilegt og fjölbreytt úrvala fiski í fiskborðin okkar. Fiskbúðin sundlaðavegi 12.
Já, iðnaðarmenn, þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-
Fiskikóngurinn auðlýsir rosalega flott tilboð. Tilboð á lausfristum ísuflökum með roði og beinhreinsuðum, aðeins 990 krónu kílóið. Einni tilboð á ekta skötu, vel kæstri og góri. Skatan kostar aðeins 990 krónu kílóið. Tilboði gildir á meðan birðir endast og gildir á báðum útsölustöðum. Fiskikóngurinn höfða bakka 1 og fiskikóngurinn sofiði 3. Sími 555-28-00 555-28-00 Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn Næstbesta heimilismatinn farið hjá Dóra í Mjótt Áttarétta val, alla virka daga Hjá Dóra í Mjótt
Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá Nikolai bifreiðastillingar, faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
Norræna ferðaskrifstofan auðlýsir Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss Færeyjar, tveir fullornir með fólksbíl Verð frá krónu 14.700 á mann Danmörk, tveir fullornir með fólksbíl Verð frá krónu 27.400 á mann Norræna ferðaskrifstofan Sími 570-86-00 570-86-00 eða smyrilæn.is
Gerðu kvöldið eftirminnilegt og komdu til okkar fyrir leikhús því við bjóðum upp á girnilegan og fjölbreyttan leikhúsmatseðil Kringlukráin, þessi eina sanna
Ert þú ekki öruggur í vinnunni? Ert þú að nota réttar öryggishlífar? Þú færð réttu ráðgjöfuna hjá Dynjanda. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
Rúnar Þór og Hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi. Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og Hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst. Miðasala hafinn á miði.is og í Bæjarbíói.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpsögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi fyrir miðflokkin. Nú klukkan 5 þá ætlum við að opna rúmlega 5 þá ætlum við að opna fyrir síma þannig að þið hlustendur útvarpsögu getur hringt í Vigdísi og lagt spurningar fyrir hana. En Vigdís, nú talan þann Eyþór Arnalds oddviti sjálfstæðismanna, hann sagði að brakkin væri fjármagnaður með lán Samal á þessu, er það rétt?
Það bara fer eftir því hvernig á það er litið Borgin er í skuldabrif útbúum Já. Hún er að taka lán og hérna er að skuldsett sig Já. Og það má alveg færa fyrir því rök að þetta sé hluti af lánasafninu sem að skilur mig
Já.
Þannig að hérna það er rosla skrítið sko þessi keyrsla í fjármálum borgarinnar
Já.
Og nýjar lántökur því að Það búin að vera þessi dagur bera ábyrð á þessari skortstefnu í lóðum. Leið og þú ert búin að búið til skort á byggingarlóðum þá ertu þar með að búið til fasteignabólu og þar með að hækka íbúðaverð og þar með borgin að fá meira fasteignagjöld í sinn kassa.
Já.
Þannig að þetta er svona sko hringur og... fasteignagjöldin, útsvarið og tekjuborgarinn, þær dug ekki til að halda þessu apparat uppi og eins og ég sagði hérna í byrjum viðtalsins á þann að mér finnst svo alvarlegt að það sé verið að eyða peningum í svona lagað þegar þessi meiri hluti er ekki að sinna grunnþjónstunni eins og skildi.
Nei.
Það er skortur hér á hjúkrunarheimilum fyrir okkar góðu eldri borgara sem eru búin að vinna sína æf og skila tekjum bæði til ríkis og sveitafélaga og það er skortstefna þar líka
það verða að lækka og líka verða að lækka á fjárlögum framlög til hjúkrunarheimilum
Landspítalinn er sko með svo mörg rúm undir fólki sem eiga verin á hjúkrunarheimilum þannig að það er hún hérna allstaðar sko tappi í þessari lögbundu þjónustu.
Já, undirliggjandi vandamál.
Í undirliggjandi vandamál og í stað þess að gera hér skurk og bara bjóða hér lóðir Reykjavík á nóg land Kjalarnes, Úlfarsóðsdalur bara nefndu það en það bara ekkert verið í því það Nú, bara ekkert tepóllina staks að reyna að útrýma þessum í bóðskorti og það náttúrulega þýðir það að fólk er náttúrulega bara flytja að önnur sveitafélag, það er að flytja á Selfoss og það Borgarnes og Reykjanes og inn í Kópavog skilur mig, þannig að borgin er að missa svo miklar til þess að vera í uppbyggingafasa og hérna er að fólki kleift að búa hérna og hérna fá lóðir til að byggja eða sem sagt að byggja upp
þá er ekki kaldanislegt að þéttingastefna leiðir til þess að byggðin dreifist miklu meira
Jú,
það er
já og þá radíu sem frá Reykjavíkland stærri
já,
þrengingarstefnan leiðir til þess að fólk
dreifir
sér á þá staði sem er svona klukkutíma kæra á milli og vinnur svo jafnvelin Reykjavík og svo að þetta eitthvað stefna þannig skilur mig að svo kemur þetta fólk í vinnu eða háskóla eða eitthvað annað og þá er alltaf bara allt stopp í umferðinni
Já, nú ég heyrði þig segja það einhverstaðar á einhverjum fjölmiðli að það þyrst að skoða með flugferðir og fleiri sambandi við akkurinn varst að minnast á það
Já, ég tel að það sé svo hún í gangi þar
Já
Og,
Nei, í sambandi við hennar brakka getur verið að menn sér að hérna skrifa reikning á brakkan út af flugferðum
að því lagði ég fram þessar spurningar hvort að hefði verið einhverjar utanlandsferðir tengdar þessum brakka því að eins og ég sagði í einhverjum fjölmiðli þessi strá hafi ekki keft sig sjálf sko.
Nei,
þannig að það lítur einhver að fara til Danmörkur að velja
þau hafi ekki fuglar komið með strái
eiginlega ekki,
nei,
þannig að það bara Þetta mín leið til þess að reyna upplýsa málið, leggja fram nógu margar spurningar sem borgin verður að svara og þannig getum við haldið í lifandi. Kolbrún hjá flokki fólksins, hún líka búin að leggja nýtarlega spurningar og svo sjálfstæðismenn, þannig að það verður að svara þessum fyrirspurnum innan þriggja vikna, borgin hefur ekki lengri tíma til þess, þannig að við erum með fullt að tækjum til þess að halda þessu lifandi og upplýsa almenning með þessu fyrirspurnaformi. Þó að máli sé hjá innrendu skoðanda.
Nú fyrir kostningarnar, sveitarstjórnarkostningarnar, þá höfðu margir áhyggjur af fjármálum borgarinnar.
Og Ég þar á meðal.
Já, en það fekk almenningur að vita nægilega mikið á þeim tímapunkti hvernig staðan væri í borgarvælandi stöðu borgarsjóðs.
Ég var á vettvangi í þessari kostningabortu. Og það var ómögulegt að ræða fjármál borgarinnar því það var alltaf farið að tala borgarlínu það var eiginlega loksis farið að tala húsnæðismál og húsnæðiskortin í borginni kvöldi fyrir kostningar þegar við loksins gátum komið saman í einu þætti og þá spurt borgarstjóra í debate alveg að þessu skilur mig á öðrum fundum þá var, og framboðsfundum og annað þá var bara samfylkingin í borgarstjórn talar borgarlínu svipa, og hún á að retta öllu að þetta svona svipaði svo samfylkingin í þinginu talar ESB sem á að retta öllu skilur mig en þetta ákveðin tækni, ég veið ekki það
Já, þetta ákveðin áróðustækni
Já. En það sem að mér finnst svo áhugavert er samt í þessu vissi viðreist sem að ákveður að ganga inn í fallir meiru hluta vissu fulltrúar viðreisnar af því hver staða raunverulega var hjá borginni
En þeir segjast vera mjög vel að sér í viðskiptum og fjármálum og þeir vilja ábyrga fjármálstjórn er það ekki rétt?
Jú, það segir það En sko þessi skandalmáli sem hafa komið upp hér eftir kosningar þau eru sko alveg rosaleg það er eitt dómsmál, hérastómsmál nú það var úrskurður hérna kærunönda jafnréttismála komst á því að það var ekki hæfast einstaklingurinn valinn sem borgarlögmaður Nú, það var hérna svört skýsla sem umbúsmaður alþingis gerðum stöðu heimilislausra. Brakkin, það núna félagsbústaðir, eigum við eitthvað að ræða orkuveituna. Það þetta bara það sem ég man núna í þessu upptalningu.
Já.
Og þetta allt búið einhvern veginn að smetla á borðið eftir kostningar. Og það óskiljanlegt hvernig kerfinu tókst að halda svo öllu niðri og slá skjald borg þöggun og meðverkni til að kjósendur myndi ekki að komast það að mínum að alvarlegu hlutur því að þegar fólk gengur á kjörborinu þá á það hafins miklar upplýsingar eins og kostur til að velja sína fulltrúa og sínar áherslur ég talaði mjög fyrir sparnaði á borginni í kostningabartunni og áhersla á lögbundna þjónustu og grunnþjónustu það var við í miðflokknum rákum þá kosningabaráttu og með fjármál borgarinn í fyrsta sæti það nú heldur betur að koma í ljós þá til rétt og sér
Já, þú myndist á það að viðreist, flokkurinn viðreist hafi svona viðhaldið þessum gamla meirihluta hann fjall gamli meirihlutin og þá gengur þeir til liðs við hann
Já.
En getur farið svo út af þessum vandamálum í sambandi við fjármálin að meirihlutin gæti fallið út af fjármála stöðunni eins og hún núna vegna að segja svo þú ert að rifja upp mörg mál og þau er kannski eftir að koma fleiri ljós þegar að fara þeir að rannsaka þetta betur
Ég held bara að þessi meiri hluti standi mjög tæft og ég bara fullir það því að ef að við setjum okkur í spor fulltrúa viðreisnar þá og þá oddvitin aðalega Þórdís Lóa þá hún sko að svara fyrir þessi gömlu mál sem að gerðist á síðustu kjörtíðanbíl og þar síðustu kjörtíðanbíl og þau voru ekki á vettvangi Dagur því meður er lasin, við vitum það og hann er veikur og bara ég ósku honum góð spata en ef maður bara horfir á tilfinningarnar í þessu þá eru það rosalega ósangjönt að viðreist skuli þurfa að standa frammi og svara fyrir þetta ef við bara horfum á það
þannig Þeir eru að verða einlega sá flokkur í meirihlutanum sem að verið stýra borginni núna
Já, Þórdís Lóa er staðgengill dags
Já, hún er náttúrulega hún er forseti bæ borgarráðs sem að
Já.
Sem náttúrulega og þannig að forseti til dæmis forseti hérna borgarstjórnar það hérna pírata
konar, Dóra
já, og en það ljóst að viðreist lítur svo á að þeir séu að taka við keflinu af borgarstjóranum það ekki annar hérna sá sem skipar annað sæti á lista samfylkingar sem fer fyrir borginni núna
Nei, það, þau hafa augljóslega gert samkomulega um það að hún væri staðgengil fyrir hann og ég hef svo sem ekki út á það setja
Nei, við erum bara að lýsa því Já. Hvernig þetta er
það það er bara spurningin sko ég hef nefnt bara kallað þetta, nú bara störu keppni gangi hver hefur lengsta úthaldið í meiri hlutunum til að vera stanslust að svara fyrir eitthvað skandalmál frá síðustu kjördíðanbili það sem að bara það bara hún vellur allt upp á yfirborði núna og versus það að yfirgefa skútuna en bara til þess að útskýra það fyrir sko hlustendum þá það þannig það eru önnur lagaumgjörðum kjördi sveita stjórna heldur en alþingis
Já.
Því að þó þessi meiri hluti borginni falli þá ekki boðað til kosning á sveitastjórnastigi.
Nei, ekki þingur
af. Nei, við verðum að koma okkur saman að stjórna borginni, sama hvernig það verður.
Það verða kosningar á fjögur ára fresti punktur.
Já, það bara punktur og svo bara fáum við hérna það verkefni að mynda þá nýjan meira hluta eða að við skulum segja að orða það kannski öðruvísi að gera borginna starfhæfa.
Já, en þá koma til greina tveir flokka, það eru þetta viðreis og svo er það með píratana, því að píratanir hafa, þeir bættu við seinu manni.
Já.
Það verður þetta hafa það í huga
Já.
Að kjósendur treystu þessum flokki og margir treystu honum til þess að vinna gegn spillingu og sérhagsmunum.
Já.
Það var svona þeirra aðalsmerki.
Já, eiginlega eru... hafa þau fallið á prófinu
já,
í brekkamálunum
kannski vilja þau einhvern veginn endur vinna og endur reisa það traust sem að þeir sannlega nutu vegna að þeir fengu tvo fulltrúa
já, en þá þýðir heldur ekki að halda opin fund og tala bara um ykkur þessu hugstóttur
nei, þeir kannski telja þú sérst að ógna því sem að þeir vilja
já, náttúrulega
en við lítum raunhaft á þetta að hver kæmi þá til greina, það eru þessi fjóri borgarfulltrúar að tveir frá Viðreist og tveir frá Píratum sem að geti raun og verið breytt þessu meiri hluta, hver sé það það þarf ekki með einn af þessum til að gera það
sko raunverulega geta allir tveir. Flokkanir breytt þessum raunveruleika og breytt þessum meiri hluta
ég mun vitum að vinstri grænu muni sennilega ekki gera
vinstri grænu muni ekki gera Nei. Það því að það er hangið mjög á róðunu
já,
þar geti sagt og alltaf vinstri grænu voru næst því fallinir út
já, þeir eru minnsti flokkurinn í borginni
og hefði ekki borgarfulltrú verið fjölgað sko, það rugl, það kostar nokkert smá veis
það
hefði vinstri grænir ekki náður manni Þannig að ég tel að fulltrúvinstri grænna komi til með að leggja allt undir til að þessi meiri hluti haldi til þess að halda það ákveðnum völdum þannig inn í borgarstjórninni. En já, og ég tel að það þið nú freka viðreisn en píratar sem myndu stíga frá borð en það kannski snemmt að segja það Pétur en ef að þetta heldur áfram svona sko við erum að tala félagsbústaði
Já.
Sem að koma núna með framúr
Já, þetta það fórstur... þetta svolítið dýr framkvæmd að lagfæra íbúðuna fyrir þessa
Já, og það sko framkvæmdastjórinn fyrir félagsbústöðum hefur sagt upp eða sem sagt samkomulega starfslok en við erum að tala íbúður fyrir sko okkar minnstu systur og bræður
Já.
Og það líka þetta bröðil og eins og ég sko hef sagt býtu út að hverju eru félagsbústaðar ekki að sko með útboð á þessum eignum og viðgerðum á þessum eignum sem verið að kaupa og laga
já, já.
Það
var
alveg,
ekki gert
nei, við erum að tala risastórt Pétur við erum að tala risastórt
hverjir fá verkefni er einhver sem tekur upp síma sem stjórnar þessu og segir þið Siggi vantaði verkefni
já, það er verið að vísa venjur og hefðir og þá segi ég
hvaða venjur og hefðir akkurat,
þú veist, venjur og hefðir ykkur sem þekkja hérna, þú veist, við komum þetta húsnað eitthvað svona, þú veist, núna vantar mér bara allar upplýsingar það, því að ég ekki búin að lesa skýslu innri endurskoðanda sem að byrtist
já.
Á vef embættisins fyrir helgi og ég ætti að lesa mig alveg í gegnum allt þetta samt félagsbústaðirnar félagsbústaði heitir þetta og þetta eitt verkefni sem keyrir svona fram úr og við erum að tala sko félagsbústaðar, þetta risastórt fasteignafélag og það risastórt fasteignafélag sem að sko með mikil umsvif
gengti...
ekki að fara í útboð eins og lög og innkaupareglu
borgarinnar og þetta félag hefur gengt í hlutverki að hækka eignaverð verulega eignum sem eru alveg til þess að borgin lítur miklu betur út fjárhagslega vegna þeir hækkuð svo verðin á eignum sínum í félagsbústaðum er þetta ekki rétt?
Jú, allt í einu var það komið hérna fleiri miljardar félagsbústaðar
vegna hækkun á fasteignum
og bara þú veist
markaðsverðið fasteignum þá allt í einu þöldur það væri rekstra tík
já, þá er það bara komið sko inn sem debitin inn í borgarsvöld
hvað finnst þér um þetta? Þetta bókarsreglur
þetta er mjög skrítið en svo maður sé nú ekki tortrykkin og öllum sviðum
ekki tortrykkin, þeir bara líta betur út svona bókarsbrellur verða til þess að borgin lítur miklu betur út þetta er ekki fyrir kostninga
akkurat því að svo verðum við náttúrulega treysta sko áritun endurskoðanda ársreikningsborgarinnar og það bara rétt að ég taki það fram að innri endurskoðandi borgarinnar áritar ekki ársreikningana heldur það utan að komandi aðili ég hafði sagt það í viðtali og ég var beðnum að leiðrétta að gera það hér og nú en svo hitt það sem að koma núna upp með félagsbústaði félagsbústaðar sjálfur byggja þessa rannsókn sín tíma og það búið að taka innri endur skoðanda ég ekki að persónu gera þetta þetta skipurit borgarinnar sem ég að tala og það má ekki sko, neitt, taka þessu við verðum að geta fjallað þetta án þess að fólki finnist að það sé vera ráðast á sig.
Já.
Ég að tala skipurit borgarinnar. Innri endurskoðun borgarinnar var 2.5 ár að skoða þessa fasteign sem að fór svona fram úr. Þetta fasteign upp í Breiðholti og þá segi ég bara hvernig óskupunum á þá að vera þetta embætti að skoða líka Orkuveitu Reykjavíkur og svo núna braggamálið. Ef að tekur 2.5 ár að rannsaka þessa fasteign þetta upp frá.
Þetta liggur ekki fyrir kostninga
Svo er sagt að hérna við ekki fara með þetta í hérna óháða rannsókn því það kosti svo mikið en býtu af embætti Þórdís Lóa sagði það á sínum tíma
Hvað er það margir reikningar erum að tala ef við erum að tala 50 eða kannski 50 til 100 reikninga ef það nær því í braggamálinu þá er nokkið svo mikið mál fyrir endurskoðið að fara yfir það
Nei, svo er þetta líka bara verið að flýta þessari rannsókn vegna þess að það bara svo margir starfsmenn sem að sko eru þarna tengdir þessu og náttúrulega þessir líka bara fyrir sko mannréttindi þeirra aðila sem að þó unnu þessa vinnu að því það er búið að nafngreina þó alla
Já.
Og þá er best fyrir alla þessari rannsókn verði hraða.
Já,
hraða.
Best fyrir saglusa í þessu að fá framsitt saglis.
Og bara eins og þú segir, hvort sem að reikningan eru 25 eða 50 eða hvað
já,
eru margir,
þetta er
þá er þetta alltaf sama bókalsnúbrunni á borginni.
En nú bara eitt skúr.
Þetta nú bara eitt skúr, þannig að það vera hægt að gera þetta á viku,
eða skilur um mig. Þetta gera þetta, bara fyrir við þetta strax, þeir fara bara, þeir eru fljótir af þessu.
Já, þannig, og svo er, sagt að þetta sé ekki hægt að fara með jobbur rannsóknir eins og ég vil, og náttúrulega sjálfstæðsflokkurinn búin að taka þau undir það líka, og flokkur fólksins, en sko,
allar þessar rannsóknir,
já, út af því það er svo dýrt.
Nei,
sem þetta fá óháðalega til að skoða þetta
já, já.
Og hérna þessi svo dýrt en þá segi ef að sko hérna innri endurskoðandi er svona lengi að gera sína skýrslur hvað það þá að bæta mörgum nýjum borgarstarfsmönnum við á skrifstofunni hjá honum að því nú þegar eru komna tvær rannsóknir mér sýnist alveg liggja fyrir að það verður óskum fleiri rannsóknir
Það þarf að bjóða út verk Vigdís eða fer yfir ákveðna upphæð það er ágreiningslaust
Já.
Nú,
það ekki, bara mjög skýrt það bara lögbundið
þarf ekki að bara byrja öll verk sem hafa verið boðin út og bara fá yfirleitt yfir það
já, þú segir boðin út en ég hef nú meira áhyggjur af þeim verkum sem eru ekki boðin
já,
út
já, það þarf að bera það saman við svo öll verkin
já.
Hver, ég myndi þess vegna
og
hvað
líka,
verk voru ekki boðin út
mér hefur verið bent á það bara í þessar umræðu því það mikið að fólk hafa samband við mig bara með hin og þessi mál eftir að þetta komi að svona allt um líkjandi nú ætla ég að segja það aftur ég ekki ráðust á einstakar persónur en þetta náttúrulega bara orðið opinbert allt um líkjandi eru sömu aðilanir sem eru að vinna svona ákveðin verk það mikið notast við sömu verkfræðustofuna sömu arkitektana og svona það einhvern veginn allt um líkjandi í þessu borgarkerfi þannig að þá erum við að tala að það svona kannski eins og þú orðaðir á þann verið að hringi í fólk kannski og byrðið þeim að taka á
hvað verkinu að sér ég veit ekki hvernig þeir standa þessu og en þeir verða að hringi yngur, þeir verða að fá yngur
já, þetta fólk kemur ekki lappandi nýr í nautól og bara fyrir að rífa braggan og byggja
raunskilur með ekki yngur, það þarf ekki endilega að vera neins spilling tengd því það bara það er þetta að fá yngur sem að
Ekki. Já, en þá ég svo upptekin á útbúðunum.
Já, ég skil.
Þetta má ekki.
Það er krafa.
Bara samkvæmt lögum um opinberingum ber að bjóða út verk eða vörukaup sem að fara yfir ákveðnar upphæðir.
Já,
það er bara ekkert öðruvísi. Og það er ekkert að finna það í braggamálum.
Já, það þarf líka fyrir að skýringa því af hverju þetta lögbrot átt sér stað. Hver stóð það því og hvers vegna?
Já og hver byður þetta og verk kaupi
er
náttúrulega borgin.
Ekki þetta gert í spartaðarskinni, það er auðvitað.
Þetta er eins og ég segi, borgin er að blæða,
Já.
Það er framkvæmdastjóri fyrir borginni, Já. Það er borgarstjóri, Dagur B. Eggertsson, hann hélt á pennanum niður í Nautilsvík á myndinni sem hann varst að vísi hérna byrjun þáttarins og skrifaði undir þennan bara að díl ásamt fleirum og síðan hefur þessi sorgasaga undið svona upp á sig og bröðlið og vitleysan alveg yfirgengileg
Góðir.
Og svo bara eitt líka sem ég vissi ekki af og sem að hérna fréttamenn komið það eru þarna ljós þau voru keft annarkort í Danmörku eða Þýskalandi að því ég að spyrja flugferðarnar og það skilur mig því að hvorki stráin í ljósin keftu sér sjálf sko.
Nei, þá voru það kannski dagpenningar og
Já, ég spurði dagpenningar
og sérfræðingar að skoða stráin og
Já,
og ljósin og svo fram
svo kannski hefur bara farið hópur og fólki ykkur dúta bara að skoða kannski svona bragga hvað veit ég, að því ég að beðið með þess að ferðarekninga
góðir hlustendur þið að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi fyrir miðflokkin og núna eftir klukkan 5 þá ætlum við opna fyrir síminn hjá okkur 588-1994 Og þið hlustendur góður getið hérna beint spurningum til Vigdísar og þetta braggamál eða önnur mál tengjast Reykjavíkurborg. En við skulum hlýða núna á nokkra auðlýsingar og svo komum við aftur og þá býst ég við því að síminn verður komin á fullt.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
One Systems býður heildarlausn í stjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, soga vegi við réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Optik Reykjavík auglýsir, ódýr vönduð glerugu, fast verð, krónu 19.900, fagleg ráðgjöf, afgreiðum samdægus, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, Húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002.
Víðsýni og vináta í stórum heimi. Bjarmaland ferðarskrifstofa, sími 770-50-60, 770-50-60, bjarmaland.is.
Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opi frá klukkan 9-23.30 virka daga og frá klukkan 10-23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42, 551-42-42. Verslunin inn í að glæsibæ auglýsir. Full búð að glæsilegum náttfatnaði og sloppum fyrir dömur og herra frá Trófi og Hyper. Verslunin inn í að sími 544-4088, 544-4088, inja.is. Er húsið þitt velmerta utan? Við framleiðum húsnúmer með LED-lýsingu. LED-húsnúmer með tölustöfum eða bókstöfum í ryðfríu stáli eða lituðu áli. LED-húsnúmer sími 789-3010, 789-3010.
Nikita Selolía, Nikita Selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita Selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum.
Vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss. Kíktu á vörumerki Golden Rose. Frábærar vörur á mjög hagstæðu verði. Útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar, og Apotek Hafnarfjarðar. Alvöru matur fyrir venjulegt fólk frá soho.is. Topp matur frá Erni Garðars. Opið í hátíðinu frá klukkan 11-14 að Hrannargötu 6 Keflavík. Getum bætt við okkur nokkrum fyrirtækjum í mat í hátíðinu á soho.is.
Ekki spóla í sömu hjólförunum. Dekkja þjónustan auðbrekku 2.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is
Í takmarkaðan tíma á KFC, Double Down, hinn eina sanna kjúklingaloka á aðeins 1299 eða máltíð með þremur hotlings, gosi og hrauni frá góu á 1999. KFC.
Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur er allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00. Norræna.is
Styrtareikningur útvarpssögu í Landsbankanum er í útibúi númer 0133 í Borgatúni, höfubók 15 og reikningur 10100. Nánari upplýsingar á heimasíðunni útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin, takk fyrir að hlusta. Útvarpssaga, útvarpssaga.is.
Tala mál 24 tíma á sólarhring. Útvarpssaga. Allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.